vítejte u dalšího podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který pro vás přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zaměřující se na administraci veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto podcastem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je Michal Petřík. Michal je vydavatel a šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky. V rámci vydavatelství pak také provozuje nákupní klub a znalostní centrum. S Michalem si dnes budeme povídat zejména o přípravě veřejných zakázek a nastavení některých zadávacích podmínek. Michale, vítej v našem podcastu. Než se pustíme do našich témat, jak bys zhodnotil rok 2021 ve světě zadávání veřejných zakázek?
Dobrý den přeji a Michale ahoj. Moc krát děkuji za pozvání do toho tvého nového počinu podcastu. Přeji ti hodně zdaru v jeho další budoucnosti a rozvoji. A pokud bych měl k té tvé otázce se vrátit, jak bych zhodnotil ten rok 2021, já jako pozorovatel vnějších událostí bych to rozdělil do několika částí. Ta první, největší, je ten makropohled, co jsou ty největší události, které ovlivnily dění v roce 2021. A bezesporu tím je počátek úřadování nového předsedy, pana Mlsny, na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který hned z kraje vyměnil veškeré rozkladové komise, udělal tam nové složení, což z čehož mám velkou radost. Protože mám velkou radost, že i z členů naší redakční rady se tam dostali 4 kolegové. Kolegyně Štajgerová, Adéla Havlová, je tam i Martin Hadaš a Vilém Podešva. Takže opravdu kvalita se tam projevuje a je tam silně zastoupena. Další věci, kterou rozběhla, kterou velice vítám a myslím si, že se tomu ještě dostaneme, je nastartování metodických dnů. To znamená to, co se dříve nedělo a je to ta metodická podpora nejširší zadavatelské obce. Další věcí, ta makro a velmi důležité je, že se v průběhu času, v průběhu toho roku došlo k výměně na postu místopředsedkyně a je to střídání dam, čehož si také velice vážím, že tam ten poměr mužského a dámského elementu zůstává a odchází paní doktorka Kubišová, pod kterou jsem měl tu možnost také pár let pracovat nebo po nějakou dobu. A přichází Markéta Dlouhá jako nová místopředsedkyně, nová krev a velmi důrazná dáma, s kterou jsem také mohl dělat rozhovor a mám radost z toho, jaký drive ona tam také vnesla. Ale to ona už vnesla x let předtím, protože se vypracovala z pozice referentky až na tuhle tu krásnou pozici. Takže to jsou ty makropohledy personální a jedna věcná, ta nejdůležitější je, že nás trefila odpadová novela, všechny, na začátku toho roku a s tím se všichni zžívali. Takže to jsou makropohledy. Když půjdu ještě dále, ten další úhel, to, co se děje třeba kolem mě, kolem časopisu, tak dovolím si tvrdit, že to je mikropohled. Ten můj malý svět ohledně veřejných zakázek a tam já jsem nastartoval nákupní klub jako prémiovou vzdělávací službu pro zadavatele, zejména v tom roce 2021. A pak jsem začal vyvíjet znalostní centrum, což je nějaké centrum pro nebo místo pro sdílení dobré i špatné praxe. A to proběhlo testovacím obdobím celého roku. Takže je to hodně, co bychom mohli o tom roce říci. No a v závěru samozřejmě do toho zapadl i ten COVID, ale už se nechci opakovat nebo to nějak dál rozvíjet. To je prostě situace, jaká je. A řada zadavatelů se s tím musela vypořádat.
Děkuji. Události tedy dle tvého soudu hodně. Já ti za to děkuji. Když se vrátím k tvé odpovědi, hodně jsi zmiňoval a akcentoval personální vývoj na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Soudě dle tvé odpovědi vnímáš provedené změny pozitivně. Chápu to správně?
Určitě. Měl jsem možnost jak s panem předsedou, tak s paní místopředsedkyní dělat rozhovory v minulém roce. A s panem předsedou na začátku, to znamená otevřeli jsme ten rok a s paní novou místopředsedkyní jsme ten rok uzavírali. Mám velkou radost z toho, že jsme v rámci těch diskuzí a rozhovorů se velmi zaměřovali na znalost relevantního trhu, což je strašně důležitá věc v přípravné fázi, které se určitě dneska dotkne. Oba to naprosto kvituji, doporučuji, oba ty rozhovory jsou velmi inspirativní a dají řadě zadavatelům velkou odvahu k tomu zkoušet nové věci.
Než se pustíme do té přípravné fáze, děkuji za naťuknutí. Zeptám se tě ještě na jednu věc. Zmínil jsi odpadovou novelu. Jak ji vnímáš? Pozitivně, negativně? přináší kýžený posun k odpovědnému zadávání, nebo spíše to vnímáš jako komplikaci pro zadavatele?
To je těžká otázka. Na to jsou dva pohledy. Jsou zadavatelé, kteří už ty environmentální aspekty, sociální aspekty, společensky odpovědné aspekty používali a nemusela k tomu být povinnost, která je v paragrafu 6 odstavec 4. Bylo to jejich krédo, je to jejich krédo a bude. Takže tam vidím naprostou kontinuitu. Nehledě k tomu, že i lidé a zadavatelé kolem Ministerstva práce sociálních věcí, kteří jsou gestorem projektu, který toto podporuje, velmi intenzivně všechno promují, sdílejí praxi, tam nevidím žádný problém. Ale vidím u řady zadavatelů prostě averzi čehokoliv, co je dáno takhle z hůry jako povinnost, novou povinnost, která bohužel byla nešťastně přijata ve velmi krátké době. A už jsem viděl mnoho krásných větiček a kouzel českého jazyka, jak to vlastně nejde. Zde platí okřídlené, čím se já řídím, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Máš pravdu. A zadávání veřejných zakázek, jak jsi říkal, se skládá z několika fází. A tou jednou z těch fází je, řekl bych, často opomíjená fáze, a to je fáze přípravná. A jaký máš na to názor?
Naprosto souhlasím a podporuji to. Tohleto tvrzení, že je to důležitá fáze a že je velmi podceňovaná. Ale zase pojďme se podívat, proč to tak je, proč zadavatelé na to nemají čas. Nejčastěji je to tlak politický. To je největší chyba při vypisování řady zakázek, ať už jsou to zakázky malého rozsahu či větší. Protože politici často chtějí mít všechno hned. Je to také dáno tím, jaké jsou třeba dotační podmínky v některých výzvách, to znamená, děláme projekty do šuplíku v přípravě, vytáhneme to rychle, protože je tam ta daná výzva, oprášíme to vlastně ten prach, rychle podáváme a musíme třeba kolikrát mít i vysoutěženo, nebo alespoň započetou soutěž, nebo určité kroky tam musí být udělány. Takže to je ten největší problém, který já tam vnímám. Vnímám, že je tlak politický a není ten prostor jako takový. A druhá věc je, že to je strašně náročná disciplína. Ono to totiž nesouvisí vůbec s tím, co se tady děje a se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale týká se to nakupování. A nákupní metody, ty jsou tady pro řadu i pokrokových zadavatelů naprosto neznámé. Můžu jmenovat design to cost, total cost of ownership. A můžeme se i podívat na to, jak můžeš získat informace o budoucí veřejné zakázce pomocí otevřené inovace. A když tady tohleto říkám zadavatelům, ukazuju to v nějakém dialogu, tak mají podobný výraz jako teď ty. Ne, dělám si srandu. Bohužel nákup a pořizování podle zákona, to jsou dvě rozdílné disciplíny. Já se snažím s kolegy kolem mě v tom časopise i nákupní klubu, aby se to začalo přibližovat. Ale musím říct, že největším tlakem a největším mínusem je politický tlak. Na čas, rychle to udělat, vypsat to, podcenění té přípravy, protože přece to udělal třeba u stavební zakázky, teď to přece udělal všechno za vás projektant. Tak to dejte jenom do té vzorové zadávací dokumentace a vypište to rychle na cenu.
Jako bych seděl na setkání s typickým starostou či místostarostou obce, když nás tlačí na to, abychom udělali zadávací dokumentaci co nejrychleji. Já tomu rozumím na jednu stranu, na druhou stranu si říkám, vždyť je to přece v zájmu těch politiků samotných. Když přijdou na úřad po volbách, složí koalici, tvoří nějaké koaliční prohlášení, program koalice, předpokládám, že znají tu svoji obci, ví, co je tíží, oprava mostu, oprava kulturního domu, výstavba nového veřejného osvětlení. Vlastně, proč si myslíš, že ten politický tlak není takový, že přijde politické vedení po volbách, složí koalici a první věc, co udělají, plán zadání veřejných zakázek na 4 roky dopředu, tak abychom věděli, co stihneme, co nestihneme, na co musíme najít finanční prostředky, na co finanční prostředky najít nemusíme, protože vlastně je to i v tom politickém zájmu toho vedení obce, aby se za ty 4 roky dokázalo prezentovat, co zvládli a co nezvládli. Není to naopak v jejich zájmu ten plán, ta přípravná fáze, nejenom jednotlivé veřejné zakázky, ale použil si krásná slova mikropohled, makropohled, ten makropohled plánování veřejných zakázek na 4 roky dopředu minimálně.
Je to tak, ale zase to má více rovin. Pojďme se podívat na tu první a zmenil se 4 roky. Délku funkčního období na úrovni samospráv na 4 roky považuji za nešťastné. Myslím si, že by bylo vhodné, vzhledem i k dalším lhůtám, třeba ve stavebním řízení a dalším, aby ty lhůty a to období funkční bylo 6 let. Tam si dokážu představit poté, že i ten politik se trošku uklidní, když ví, že má 6 let na tu práci a ten rozvoj. Ono potom totiž převzít jakýkoliv úřad, ať ten malý, střední nebo velké město nebo kraj, co jsem kdykoliv viděl jako externí poradce, znamená, že první rok si hrajeme na kočku s myší. Uvidíme, co kdo umí. Vždycky si hezky vzpomenu na jistě pane ministře, když nastoupil pan nový ministr a hezky mu dávali ty krabičky takhle s těmi dopisy a s těmi lejstry, že tohle má přes ten víkend přečíst a tam mu dávali syn Humphrey, mu tam vždycky dával něco nejdůležitějšího, tu tam. Takže to je to máme jeden rok pryč. Pak vlastně se teda k něčemu dostaneme a za rok teda připravíme nějaký podklad. No a pak to začneme soutěžit, pak nám to někdo známitkuje, znávrhuje a my už to ani nestihneme přestřihnout. A souhlasím, i to přestřižení té pásky je důležité, proto si myslím, že by měli dostat prostor na 6 let. To je první věc. A potom ta přípravná věc, oni to tak prostě nevnímají, protože na všech školeních, na všech setkáních je hlavní doménou informační zákon o zadávání veřejných zakázek. Jaké jsou lhůty? Tím se i poměřují, jestli jsou ti zadavatelé dobří nebo špatní. Často se opomíjí ta věcná stránka, proč to chci, ale musím říct, že je už řada starostů, kteří nad tím přemýšlejí, zabývají se tou přípravou. Musím třeba zmínit kolegu Konvalinku, to je starosta města Příbram, který kolegyni z veřejných zakázek Radce Škubalové dal obrovský prostor, díky tomu, že začala chodit mezi nás, začala chodit na setkání zakázkářů na pracovních stolech časopisu, vybojovala si, řekněme, tu pozici té přípravy a dneska to vlastně je první město v České republice, které tu přípravu udělalo. Meet the buyer na úrovni samosprávy, to je to poznej svého kupujícího, tak to udělalo město Příbram. A jsem za to velmi rád. A i ten starosta potom sám uznal, že to plánování, to zamýšlení se nad tím je velice dobré, protože on je potom pro své voliče předvídatelnější, transparentnější, čitelnější pro všechny a nějaké ad hoc měnění plánů se hůře provádí. Takže je to i nějaký jako závazek vůči té veřejnosti a myslím si, že to je dobře, že se tohleto začíná. U velkých zadavatelů s tím nemám problém, ale na té mikroúrovni, řekněme těch menších obcí, tam to problém je, protože často nemají čas.
Rozumím. A mohl bys nám zkusit více institut Meet the Buyer představit, aby jsme měli představu, v čem to spočívá, co to je. Sám si řekl, máme málo času, 4 roky volební období. Mm-hmm. Zabere to tomu zadavateli spoustu času, nebo je to efektivní nástroj? Zkus nám to lépe představit.
Meet the Buyer neboli poznej svého kupujícího. To je institut, který pochází z Anglie, velice rozvinutý. Je to jednostranná komunikace zadavatele vůči dodavatelům, kdy tento zadavatel představuje to, co bude v budoucím období nejčastěji jednoho kalendářního roku, za co bude utrácet, co bude nakupovat, pořizovat. Je to jednoduchý, v praxi českých zadavatelů je to jednoduchý seznam toho, jaké stavby bude dělat, jaké dodávky, jaké služby. Může se to omezit na excelovskou tabulku nebo nějakou wordovskou tabulku, kterou někdo třeba z vedení okomentuje, které jsou ty významné zakázky, za kolik peněz budou, v jakém čase. Tenhle ten efekt, když to poslouchá dodavatel, tak je takový, že to zaujme jeho pozornost. Zaujme ho to, může si naplánovat čas, je tam ta očekávatelnost. Vidím, že v říjnu bude zajímavá zakázka toho a toho typu, to spadá do mého ranku, rezervuju si tu kapacitu jako takovou. Čeští zadavatelé to ještě spojují s tím, že často těm dodavatelům ukazují, jakých se dopustili v minulosti dodavatelé chyb. Chtějí eliminovat chybovost, aby získávali více nabídek, což je zcela správné. Toto je už ale nějaké české specifikum jako takové. To z Anglie nepochází, tam je to opravdu jenom ta jednostranná informace. A to je důležité, co se dostávám k tomu poslednímu. Je to jednostranné, není to dialog, není to předběžná tržní konzultace. Takže řada zadavatelů to volila tak, že když ještě byla doba předcovidová, tak je pozvali v určitý den, třeba povodí Vltavy a odprezentoval pan investiční náměstek pan Tomáš Havlíček, tak to odprezentoval, ukázal, co tam bude, tím to skončilo, byly to 2 hodinky. Pak třeba Liberecký kraj v minulosti také prezentoval ty záměry, tam se tomu věnovali zase náměstci, což je velice jako dobrý signál, že se tomu věnuje vedení města, teda vedení kraje. A města, to stejné, to bylo vlastně v Příbrami. Jihomoravský kraj, to je taky velký lídr v tomhle, dělal to dlouhodobě, tam má velké zázemí a nesmím zapomenout ani na Masarykovou univerzitu, kde to rozběhl Martin Hadaš.
Není to u těch standardních zadavatelů spíše doména stavebních zakázek? Neumím si úplně představit, že běžné město má tak velké penzum veřejných zakázek na dodávky, že by se vyplatilo Meet the Buyer realizovat. Nebo myslíš, že nemám pravdu?
Máš i nemáš. Jde o to, jak to vztáhneme k tomu relevantnímu trhu. Relevantní trh v rámci města má určitou velikost a důležitost, která zřejmě bude úplně minoritní, když se podíváme na to z pohledu ŘSD, kde jsou desítky miliard. Ale v tom prostředí, řekněme, toho města Příbram, je to relevantní 60 milionů korun, které jdou třeba do opravy místních komunikací v průběhu roku. A to je velké penzum peněz pro tu místní ekonomiku jako takovou. A ještě zpátky k té časové náročnosti, na to jsem neodpověděl, je to otázka opravdu intenzivních 3 dnů přípravy pozbírání těch informací. Ale co je na tomto krásné, že to konečně někoho donutí před tím vlastním obdobím to udělat, zatřídit to, seřadit to a uvědomit si, co vlastně chci a co mě čeká. Takže i potom řada těch lidí, těch interních zákazníků neboli těch dotčených odborů najednou si řekne, a musím trošku zrychlit, tady na mě čeká 5-6 zakázek, to jsem ani netušil. Opravdu ten efekt je i směrem dovnitř toho orgánu, toho zadavatele.
Takže víc než sdělování potenciálním dodavatelům, je to skoro bych řekl inventura vlastních projektů a vlastních potřeb.
Je to tak, opravdu to na těch zadavatelích vidím, když to mají v té přípravné fázi dát dohromady, jak co kdo vytahuje z šuplíku. Ono je strašně zajímavé, že vlastně by to měla být jako kopie rozpočtu a jeho struktury. Ale kolikrát vidíme, že tam v rozpočtu jsou agregované položky, pod kterými se skrývá neuvěřitelné bohatství a překvapení pro mnoho účastníků. Takže donutí to, je to krásná revize, funguje to a i u těch větších zadavatelů to jenom můžu doporučit, u těch středních jenom můžu doporučit a ta dělící linie pro to, kde se to ještě vyplatí, je řekněme, aby tam bylo aspoň takových 15-20 veřejných zakázek. Pak už je to opravdu jako mini prostředí a ta energie je to otázkou, jestli se to vyplatí, ale to si musí vždycky rozhodnout vedení daného města, obce.
A vidíš i někde dělící linii, kde má smysl dělat Meet the Buyer, lidově řečeno face to face, osobně, teďka pominu COVID, a kde to má smysl zjednodušeně řečeno uveřejnit, ať už na profilu zadavatele, na webových stránkách, čistě jako informaci, milí dodavatele, letos plánujeme tohle a tohle. Ano. Vidíš tam někde tu dělící linii, nebo je to příliš ad hoc?
Vidím tam takovou linii, že u zadavatelů, kteří už mají vycvičené dodavatele, jsou na tenhle ten typ komunikace zvyklí, jako je třeba Jihomoravský kraj nebo Masarykova univerzita, tak tam už není potřeba se tak intenzivně setkávat, představovat to, věnovat tomu tolik prostoru a tolik té energie. A stačí opravdu obeslat dodavatele z posledního roku, kteří dodávali nebo podali nabídky nebo se zajímali, byli obesláni cokoliv, tak jim to jenom dát na věnoví, uveřejnit, tam to je, podívejte se na to, stáhněte si, případně se zeptejte. Ale tam, kde to zavádíme, jsem toho názoru, že musí být ze strany zadavatele ukázáno, že to je opravdu důležitý nástroj. To znamená ten čas na začátek opravdu vedení města, buď to starosta, místostarosta, investiční odbor, IT odbor, PR, cokoliv tam budou zadávat takového, třeba i památkáři, protože jsme měli u jednoho zadavatele velmi silné zastoupení památkově chráněných objektů, tak to se také vyplatí.
Hovořil jsi o zásadním vlivu a přístupu zadavatelů, dodavatelů v rámci Meet the Buyer a obecně plánování veřejných zakázek teďka v tom širším pohledu. Jaký vliv na tebe, podle tebe na tohle mají, řekněme, externí externí aspekty typu poskytovatele dotací nebo dlouhé procesní lhůty, případně námitkové prostředí a tak dále. To znamená něco, co zadavatele příliš neovlivní. Ty už jsi zmínil projekty do šuplíku. Mm-hmm. Jak velký vliv to má?
Je úplně jedno, jaký to má vliv. Důležitý ten mý debár je o tom, že začnu plánovat a dám to najevo směrem ven. To, že se plány mění, to je zcela přirozené. A když k tomu budu mít přece to odůvodnění proč, tak jsem stále transparentní, proč se některá z těch zakázek, které jsem původně zamýšlel, posunula. Dopíšu k tomu informaci, je to z toho a z toho důvodu externího vlivu. A nestrácím ten svůj kredit na tom trhu. A to je strašně důležité, protože ten přetlak je takový, že my hledáme dodavatele, kteří by podali kvalitní nabídku. A musím být teda tím pádem zajímavý a musím začít trošičku dělat i jako marketing. Což zadavatelé stále, řekněme, nechápou.
Pojďme se podívat na jednotlivé zakázky. Hovořili jsme Meet the Buyer, představování plánu veřejných zakázek na rok, na dva dopředu. Co přípravná fáze u jednotlivé zakázky? Jak je důležitá?
Tak možná by někdo řekl z kolegů, se kterými o tom dlouhodobě mluvím, že už je to taková nuda v Brně. Prostě to PTKčko, to už přece každý umí, zná. Ale není tomu tak. Musím říct, že je velké překvapení u řady zadavatelů dělat PTK i u velkých zadavatelů a najímají si na to dneska třeba i asistenci moji, jako řekněme moderátora a toho průvodce. V několika posledních případech jsem moderoval předběžné tržní konzultace, ať už k jednotlivé zakázce nebo obecně k nějakému tématu. To z toho důvodu, že ten zadavatel vůbec nevěděl, jak tu diskuzi vést, jak to moderovat, jak se vyptávat. A je to důležité. Osobně já jsem názoru toho až maximalistického, že by se to mělo dělat skoro u všech plnění, protože mě někdo třeba odpovídal, no ale tak u stavebních zakázek to nepotřebujeme dělat, tak tam máme projekt. A říkám, jo, to je fajn, ale ono se to změnilo v čase. Pojďte si ověřit, že ty technologie, které tam jsou dostupné, že je materiál dostupný. Dokonce na Slovensku jeden zadavatel jde tak daleko v rámci předběžných tržních konzultací, že připraví zadávací podmínky. Ty stěžejní smluvní podmínky, na ty se doptává těch dodavatelů. Dává jim, jestli s nimi souhlasí, jestli ty lhůty jsou akceptovatelné. A dokonce jde ještě tak daleko, že uveřejňuje výkaz výměr a ten nechává vlastně tou veřejností zkontrolovat, tou odbornou veřejností. Takže ten potenciál v předběžných tržních konzultacích je obrovský, je jenom o tom, kdo si z toho co vytěží. A zatím začínáme a ta praxe je taková, že se na to přece jdu zeptat, když o tom něco nevím, nebo když o tom málo vím, abych se nachytřil. Z mého pohledu je to jenom jen dílčí věc. Myslím si, že by mohly být i průběžné předběžné tržní konzultace, kde začnu znát komoditu. To je kategorie management, to je zase další kapitola nákupu, ale...
Michale, je vidět, že jsi dlouho nebyl v Brně, protože v Brně žádná nuda není. A my se v Brně... předběžným tržním konzultacím rádi věnujeme a sami jich relativně hodně administrujeme, pomáháme s nimi zadavateli a já s tebou musím maximálně souhlasit v tom, že není PTK jako PTK a trošičku mi bereš otázky z úst, neboť zrovna jsem se chtěl zeptat, v čem vidíš vlastně větší přínos, jestli nebo ono možná není úplně správně řečeno, v čem vidíš větší přínos, ale vnímám dvě kategorie PTKček. První PTKčka jsou opravdu ve stylu ptáme se, jak máme nastavit zadávací podmínky, jak se zadávacími podmínkami pracovat. A ta druhá kategorie, alespoň z mého pohledu, je opravdu vzít a třeba i hotovou zadávací dokumentaci, tu zveřejnit a nechat si dát zpětnou vazbu. Věřím tomu, že ta zpětná vazba alespoň za mě je strašně důležitá, protože se mohu vyhnout hloupým, teďka řeknu, ne hloupým námitkám, ale námitkám z důvodu hloupé chyby. Zaujala mě tvoje poznámka, že na Slovensku šli až tak daleko, že zveřejnili výkaz výměr. Víš nebo znáš zpětnou vazbu, jak to přijal trh? Protože s tím setkal jsem se se zveřejněním zadávací dokumentace, smlouvy, ale s výkazem výměr, respektive projektovou dokumentaci, až tak dalece jsem se nesetkal. Zajímala by mě zpětná vazba.
Výkaz výměr v tomto případě se týkal dodávky. Takže pardon, není to ten stavařský dokument, A ta reakce byla fantastická. Protože právě to, co jsi řekl, a to k tomu vlastně PTKčka často slouží, vyhnu se potom těm hloupým dotazům, nebo spíš ne hloupým. To jsou dotazy s nedorozuměním. A v přípravě zadavatel žije často v bublině. A je dobré si prostě udělat objektivní test. Takže v tomto případě kolegové to velice dobře zhodnotili i ty smluvní podmínky. Ona to byla kombinace jak těch smluvních podmínek, tak i toho vlastně výkazu výměr té struktury a k popisu předmětu plnění jako takovému. Jestli to vlastně je všechno dohromady, jestli to ladí takzvaně. A tam si uvědomili, že některé položky úplně neladí nebo nejsou srozumitelné. Pak jim to ale krásně ušetřilo čas a neprodlužovali lhůtu pro podání nabídek, všechno si vyřídili tady. A to je právě na tomto hezký. V konečném předpokladu se zadavatel v ničem nespozdil. Měl hroznou obavu a strach, že by v té přípravné části o něco přišel, že když se s tím bude takhle dlouho, vlastně teď použiju ten hezké slovo crcat.
A nebrání podle tvého názoru většímu rozmachu PTKček, taková, řekl bych, skoro až typicky česká povaha, neochota přiznat si chybu, že mě ten dodavatel vlastně fakticky řekne, milý zadavateli, máš to blbě, milý projektante, máš to blbě.
Ne, já doufám, že se zadavatele naučí jednu věc nebo přístup, že obecně chybování je prostě běžná věc v jakékoliv činnosti člověka. Já chápu, že v té oblasti veřejných zakázek se chyby vůbec neodpouští a zejména to neodpouští potom policie České republiky a člověk tady více žije v tom prostředí toho strachu. A když udělám chybu v oblasti, kterou jsem měl řádně odůvodněnou a jde vidět, že to je administrativní, případně ji můžu zopakovat. Proč ne? A typicky české neřekl bych, že to je. Mám asi jiný pohled. Ne, nesouhlasím.
Dobře. Zaujala mě jedna věc, kterou si teď zmínil. Já se s tím setkávám relativně často, bych řekl. Zajímalo by mě, jak často se s tím, jestli vůbec se s tím setkáváš. Zmínil si policii České republiky. Poměrně často se v rámci reakcí na předběžné tržní konzultace a zejména u těch menších zadavatelů setkávám s oponenturou. Přece nebudeme dělat předběžné tržní konzultace, děti, to je vlastně kriminální čin, že komunikujeme s dodavateli. A poměrně složitě musím vysvětlovat, že je to institut, který zákon o zadávání veřejných zakázek zná. Ba naopak vím, že třeba Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jej poměrně intenzivně podporuje. Setkáváš se s tím také tak?
Ano, setkávám. Když to řeknu, já se setkám v několika rovinách s tou problematikou PTK. Uvedu to na hezkém případu setkání, které jsme dělali na Masarykově univerzitě v roce 2019, kdy jsem tam pozval také z Policie České republiky hospodářské kriminálky jednu z krajských metodiček. A ta se původně měla nějakým způsobem zapojit do té diskuze, ale nakonec nezapojila, nechtěla, říkala, že bude radši poslouchat. A my jsme tam probírali předběžné tržní konzultace Meet the Buyer, to znamená celou tu přípravnou část zkušenosti těch zadavatelů a takových. Viděl jsem ji po očku, když jsem to moderoval, tu akci, jak si jako hezky bedlivě celou dobu píše. Po akci jsem za ním přišel a říkám, tak co na to říkáte? Je to tak jako v pohodě z toho, co vy posuzujete, vlastně, jestli je to trestný čin, to či ono? A ona říká, pane doktore, prosím vás, já bych to asi neměla říkat, proto taky tady to anonymizuju, že ho musíte to dohledat, je 14 krajských ředitelství. Ale já jsem vlastně nevěděla, o čem mluvíte. A to je na tomto smutný, že v první linii často i ta maturička doporučuje, jestli se stál nebo nestál trestný čin. A tak nezná Meet the Buyer, neznala. Předběžné tržní konzultace, to pro ní bylo taky velké novum. A obecně jednu věc, kterou dělám ještě, je analytika trestních spisů pro některé advokáty. To prvotní zděšení u toho klienta, když je právě stíhán. A musím říct, že policie jako taková je velmi, velmi daleko znalostně za třeba státními zástupci, kterým se metodicky ÚHOS už dlouhodobě věnuje. Naštěstí musím říct, že pan předseda Mlsna v tomto šel dál a kontaktoval prezidium České policie, že by bylo taky vhodné, a bavili jsme se vlastně o tom i v rozhovoru, začít školit policisty ty první v linii. Takže ano, tohle to by snad se mělo nastartovat, aby tam ta znalost byla lepší. No a zpátky k těm zadavatelům. tady je hlavní otázka, kdo by jim to měl říkat, kdo by jim to měl dlouhodobě vysvětlovat. Už se tady zaznělo, že to dělá teďka v posledním roce ÚOHS. No jo, jenže ten to začal v posledním roce. Ale toto by měl dlouhodobě systematicky podporovat gestor zákona, což je Ministerstvo pro místní rozvoj. A bohužel tam já nevidím příliš dobrou metodickou podporu a vnímám to jako obrovskou slabinu.
Dobře. Michale, zeptám se tě, než se přesuneme k dalšímu tématu, napadá tě nějaký další institut nebo téma v rámci přípravné fázy, které považuješ teďka v tuto chvíli za důležité?
Přípravné fázi, tak jak už jsem zmínil, PTKčka je jich mnoho podob. Možná ještě jedna věc, kterou mám hezkou zkušenost teďka z poslední doby, nejenom to PTKčko, aby jsme ještě to přiblížili těm posluchačům, tak PTKčko to není třeba jednorázová záležitost. U jednoho ze zadavatelů teďka prozkoumáváme trh v oblasti inovací již od září. A doufám, že tu zakázku zítra nebo pozítří, teďka povídáme v lednu 2022, že ji vypíšeme. Ale naštěstí vypíšeme už potom v krátké lhůtě a těch kol, kolik jsme dělali, dělali jsme napřed průzkum trhu, aby jsme vůbec zjistili, koho můžeme oslovit. Pak jsme dělali představení toho záměru a nějaké zpětné vazby z dotazníků. Ti, co nám reagovali, tak potom ty dotazníky jsme v individuální předběžné tržní konzultaci dále specifikovali. Takže těch nástrojů, jak strávit v té přípravné fázi relativně hodně času, ale efektivně, tak je to pořád, jak aplikovat PTKčko. Nic dalšího tam ani moc nevidím. Průzkum trhu jako takový vnímám kontinuální znalost. To si myslím, že by se mělo dělat. Ale u těch větších zadavatelů měli by zjišťovat ty podmínky na trhu. Ke komoditám, službám, těm okruhům dodavatelů na v tom daném místě. To je běžná věc. PTK k těm konkrétním zakázkám, ale dle mého to není jenom předmět, ale jsou to také smluvní podmínky jako takové. Protože to je nedílná součást celého toho tendru. To, že něco krásně popíší a že to možná popíší nediskriminačně a transparentně, to je hrozně krásná věc. Ale když ve své kreativitě tam potom doplním nesmyslné obchodní podmínky, které jsou z mého pohledu velmi ochranářské a cítím se komfortně, že můžu kdykoliv z toho třeba vyskočit pomocí výpovědi nebo odstoupení, no, tak já nevím, jestli takovými podmínkami přesvědčím potom ten trh, aby mě na to reagoval.
Ale krásně si přišel k dalšímu tématu, to znamená, vzal si mi z úst otázku a uvedl si to, řekl bych lépe, než bych dokázal já. Skrytá diskriminace a smluvní podmínky. Já myslím si, že je to velké téma. Mám pocit, že se poslední rok, možná dva, poměrně intenzivně diskutuje. Na druhou stranu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se k přezkumu, nebo respektive k jeho oprávnění přezkoumávat obsah smlouvy staví, řekl bych, poměrně zdrženlivě. Neřekl bych úplně absolutně ne, ale řekl bych velmi, velmi zdrženlivě. Jaký máš na to názor? Souhlasíš s tímto postojem úřadu nebo očekáváš, že by měl se někam posunout jinam, než je v tuto chvíli?
Je to velmi těžká disciplína. Posuzovat, co je skrytá diskriminace a co není. To je stejné jako posuzovat, co je šikanózní návrh či není. A jsou tam obrovské nuance, aby byl na to opatrný. Já s tebou naprosto souhlasím, že je to problém, ale nemyslím si, že posledních dvou let mnohem delší. A my teď děláme takový průzkum a ten se zaměřuje na to, jaké smluvní podmínky dodavatele mohou od podání nabídky odradit. Už v minulém roce, teď si myslím, že to bude tak čísle 3, myslím, tam kolegové Harnach a Trávničková z Rovno Legal psali takové hezké příběhy, co by kdyby u veřejné zakázky někdo něco namyslel k tomu kontrolní rámec. A mně se to strašně líbilo a chytl jsem se toho, až teďka na přelomu roku 2021-2022 jsem se k tomu dostal. Takže tohle to děláme. Teď se tím zabýváme. A nechci být toto příliš moc konkrétní, ale je tu jedna křiklavá obchodní podmínka, na které bychom možná tu diskuzi mohli začít stavět a ukázat třeba i ÚOHSu, ale nejenom jako primárně ÚOHSu, ale komukoli, že excesivní smluvní podmínka, když je tam napsaná, tak opravdu svítí, křičí. A já třeba tu jednu z nich, mám jich takových top 5, ale o těch zatím nebudu mluvit, ale vezmu si tu jednu jedinou. A to je, že mohu jako zadavatel dát výpověď bez udání důvodu.
Já se jenom pro doupřesnění, aby to zaznělo, jednoznačně máš na mysli ve chvíli, kdy je zadávací řízení ukončeno, uzavřená smlouva, tím pádem už jsme vně zadávacího řízení.
Ano, už jsme tam. Ve smlouvě máme jako takový, zadavatel může vypovědět smlouvu bez udání důvodu, kdykoliv trvání plnění předmětu veřejné zakázky. A tohle to vnímám jako velmi silný nástroj k diskuzi, nebo vůbec jako silnou podmínku k diskuzi, kterou jsme vydefinovali v tom průzkumu jako problematickou.
Rozumím. A na druhou stranu budu ti oponovat, budu dělat ďáblova advokáta, když je to přece na ochranu zadavatele, možná na ochranu veřejných prostředků, tak aby zadavatel byl oprávněn nebo oprávněn schopen reagovat na konkrétní podněty, protože upřímně řečeno, budu-li mít ve smlouvě možnost vypovědět smlouvu za předpokladu, že dojde k podstatnému porušení smlouvy, asi nedokážu postihnout v obecné rovině úplně všechny možnosti, které mohou nastat a vždycky mě ten zhotovitel, dodavatel může nějakým způsobem překvapit. Není to v podstatě legitimní oprávnění, respektive legitimní požadavek toho objednatele mít možnost z té smlouvy lidově řečeno vyexitovat. Samozřejmě rozumím tomu, že je potřeba uhradit způsobené náklady, vynaložené nebo efektivně a účelně vynaložené náklady, ale přece jenom, aby měl ten objednatel možnost tu smlouvu ukončit?
Já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že i smlouvy ve veřejném sektoru by měly být vyvážené. A vnímám to a řada lidí kolem mě, s kterými o tom diskutuju, a vedu ty diskuze delší dobu, není to žádná jednorázová záležitost, to vnímají podobně, že opravdu bez udání důvodu, že se špatně vyspím, nelíbí se mi ten dodavatel, tak toto vypovídat je neadekvátní a excesivní. Chápu, že to tak může být, když neplní v kvalitě, zadaných podmínek, čase, jsou tam jasné mantinely a procesní část té smlouvy na to pamatuje. A to je přece o té kultuře a o té úrovni, jakou věnuju pro přípravu té smlouvy jako takové. Když na to rezignuji a jenom to teda uteču a nechám si tam tuhle tu pojistku, tak si nemyslím, že to je správné. A ještě s tím souvisí druhá otázka, to jsou vlastně transakční náklady toho dodavatele na přípravu kvalitní nabídky. Ono kolikrát, teď jsem třeba diskutoval s jedním dodavatelem, co to je připravit nabídku na tender v IT asi za 70 milionů. Tak ten náklad na přípravu té nabídky je asi 500 tisíc korun. A to není jedna jediná nabídka, kterou připravuje. Takovýchhle nabídek připravuje několik, takže ty náklady jako takové začínají být enormní. I dnes, když to je postavené hodně na lidské práci, která cena práce lidí neustále stoupá a hlavně kvalitních lidí je poměrně dost málo. Takže ruku v ruce, jeden a druhý argument jsem toho názoru, že tohle je hezký případ to alespoň otevřít a ukázat si, že by tam bylo vhodné některé ty aditivní podmínky směrem ke kvalitě času či ceně rozpočtu jako takovému tam přidat.
Dobře, tomu rozumím a se budu obhajovat objednatele, respektive snažit se hledat cestu, jak z toho ven. Protože já na té druhé straně opravdu vnímám to, že mnohdy nastane situace, že ten dodavatel, a teďka vezměme opravdu teoretickou rovinu, objektivně není schopen náležitým způsobem dostát svých závazků, nicméně nejsem schopen se trefit do těch svých uvedených důvodů ve smlouvě. Vzniká mi tedy otázka, jak moc konkrétně, či naopak obecně formulovat ty důvody, pro které může být smlouva ukončena. Umím si představit úplně to nejobecnější, sice to bude s udáním důvodu, respektive objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu s udáním důvodu, a pak si můžu uvést důvody, jaký chce, a je to řekněme o nějaké kultuře, dobrých mravech, poctivém obchodním styku, anebo a půjdeme až tak daleko, že tam musí ty důvody být alespoň nějakým rámcem vyjmenovány.
Demonstrativní výčet se mně líbí. Proč ne? Ale určitě bych nešel do té kazuistiky, jsem toho trochu nepřítelem, protože tam musím domýšlet detaily, které opravdu ta praxe nemusí ani postihnout a můžeme tam být potom podmínky, znám to víš, formální logika, logická spojka a nebo a to slovíčka žlení se mi nelíbí. Jsem z toho názoru otevřít tu diskuzi jako takovou, a podívat se, kde by, jaké hlavní podmínky by měly být směrem k ceně, jaké k termínu a jaké ke kvalitě, kterou ve veřejné zakázce hledám. Pokud však jako zadavatel na toto rezignuji úplně a dám to tam bez udání důvodu, no myslím si, že nedostanu tak kvalitní nabídky, nebo spíš dostanu nabídky od takových těch střelců. Však já to nějak uhádám, si potom řekne. No tak ať si zadavatel vybere, koho chce.
Je otázkou, jestli dodavatelé před podáním nabídky čtou smlouvy. Já z vlastní zkušenosti vím, že to vždy neplatí, ale abych to uzavřel, objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména však.
Ano, souhlasím, pojďme se o tom dál bavit. Ukázal jsem jednu z těch možností, kterými se zabýváme v časopise a s lidmi kolem časopisu. Myslím si prostě, že je dobré to neignorovat. Konec konců krajský soud v rozhodnutí, nevím číslo, ale je to rozhodně strany sporu jsou krajská zdravotní a B. Brown. Tak tam lze vyčíst v tomto rozhodnutím, že by se bylo dobré zabývat i smluvními podmínkami v rámci přezkumu. Říkám komplexně všemi, ale právě těmi hlavními. A pojďme se bavit o tom, co to je to hlavní. Pojďme alespoň tu diskuzi otevřít. Ale neignorovat to. Nemyslím si to, protože v těch obchodních podmínkách je kolikrát skryto řada zajímavostí a možná bych mohl odhalit ještě tu druhou, která se mně také velmi líbí a to je třeba nastavování kontrolního rámce a jeho aktivace. Kdy můžu jako zadavatel začít kontrolovat nebo nemusím. Jo? To je to, buď to musím a stane se to přesně v daný okamžik nebo v daném milníku, anebo zadavatel může provést kontrolní činnost v té dané oblasti. A to slovo může mě poměrně dost vadí.
Rozumím.
Ale už nebudu odhalovat dál, ty další tři už neřeknu.
Michale, jaké jsou tvé pracovní plány pro rok 2022 v oblasti veřejných zakázek?
Pořád stejné, řekl bych, s maximálním nasazením podporovat zadavatele a dodavatele v komunikaci mezi nimi. Ať už je to v přípravné fázi, v předběžných tržních konzultacích a opravdu ukazovat, že to je správné, pak v rámci zadávacího řízení podporovat ty druhy zadávacích řízení a postupů, které to umožňují, teda dívám se zejména na JŘSU, jednací řízení s uveřejním a soutěžní dialog. Jsem naprosto přesvědčený, že ten prvek tého dialogu tam patří a má tam být, naopak kdyby to bylo, tak si nedokážu představit, že bych poradce vybral jenom díky slohovému cvičení. Takoví právníci, myslím si, že by si zasloužili, aby jsme si je 3 minuty poslechli a jednou, aby mě předvedli, jak řeší ten problém s kolegou, který je také právník na straně zadavatele a pak, jak to má vysvětlit třeba primátorovi. Má na to 3 minuty. Myslím si, že to bude velmi jako těžká disciplína. Takže stojím o to, aby ta komunikace a ten dialog tam byl jako takový. A pak dávat prostor se setkávat třeba v nákupním klubu, kde připravujeme třeba pro příští rok, nebo vlastně tento rok, já jsem pořád ještě myšlenkama v minulém roce, ale připravujeme akci Dance IT a tam dodavatelé vyloženě budou předvádět a ukazovat, co to jsou environmentální otázky v praxi u hardwareu. Jaký je dodavatelský řetězec, jaké jsou podmínky, aby jsme si nevymysleli něco, co trh není schopen splnit, ale hlavně my se k tomu ani moc nemůžeme dostat. Nějakým průzkumem trhu, protože to jsou opravdu obchodní vztahy, které řada dodavatelů nerada úplně odkrývá.
Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byl Michal Petřík, šéfredaktor a vydavatel časopisu Veřejné zakázky. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách uniavest.cz, případně na LinkedInu. Těšíme se na vás zase příště. Naschledanou, Michale, ahoj.
Michale, moc krát děkuji za pozvání a doufám, že to pro posluchače bylo alespoň trošičku zajímavé.